Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. Ну і ми будемо починати цю годину ефіру з розмов про міжнародну політику, тому що так чи інакше все те, що відбувається у світі, зараз має безпосередній вплив на Україну. І Україна так само, мені здається, є питанням, чи не номер один, залишається принаймні. І ми будемо про це говорити з аналітиком, який вже з нами на зв'язку, Марко Копил, аналітик центру Адастра. Марко, доброго вечора.
Вітаю вас.
Отже, хочу розпочати з візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до США. Вони відомі, скажімо так, такою приязнью одне до одного. І цікаво, що насамперед для України важливими є заяви про те, що Орбан начебто хоче домогтися зустрічі Трампа і Путіна. Нібито є деякі нюанси в питаннях переговорів, які можна вирішити, і тоді за кілька днів вдасться організувати Будапештський саміт, про який мріяли деякий час тому. Ну, принаймні, про це зараз також пише і видання The Guardian. Наскільки це реалістично і чому Орбан думає, що це в його владі? Що він може використати?
Ну, треба розуміти, що Орбан перш за все вирішує свої внутрішні питання з виборами, тому що його партія і він сам зараз в соцопитуваннях виглядає не дуже добре. Його найближчий опонент, партія ТИС з П'єтром Мадіром, вони набирають обороти. І дійсно, ми можемо сказати, що Орбан опинився перед ризиком втратити владу. Тому, звісно, коли зірвався саміт в Будапешті, його шанси на перемогу насправді почали ще сильніше таяти. Справа в тому, що візит Трампа або організація такого масштабного саміту дійсно привернули увагу до Орбана, сконцентрували навколо нього і згрупували консервативний електорат, і, можливо, у нього були б шанси якось своє становище виправити. Тому чи можливо вмовити Трампа знову ж таки організувати цей саміт? Я думаю, що станом на зараз навряд, тому що весь переговірний трек став на таку, знаєте, оперативну паузу, тому що американці ввели санкції на Росію. Росіяни, очевидно, не готові поступатися чимось. І таким чином ми усі з вами заходимо в зимню кампанію. Тому, як мінімум, на мою оцінку цієї зими, ми навряд побачимо якусь сильну активізацію в цьому напрямку. Але у Орбана в цьому плані є альтернатива. Якщо йому не вдасться все ж вмовити Трампа сісти за стіл з Путіним саме в його країні, він буде намагатися його запрошувати перш за все в Угорщину з одностороннім візитом. Я знову ж таки повторюся, що цей візит міг би згуртувати навколо перепрошую Орбана його ключовий електорат. Справа ще в тому, що в Америці дійсно на Угорщину дивляться на, знаєте, не такий консервативний Діснейленд. Це нібито демократія, але з певними обмовками, з консервативними цінностями, і там мага електорати, мага еліти дійсно цінують Орбана і цінують саму Угорщину. Тому, на мою думку, що саміт саме Путіна та Трампа поки що мало ймовірне. А от односторонній візит – можливо.
А чи вигідно зараз для Трампа така поїздка до Угорщини, підтримати свого ідейного, так би мовити, партнера? Ну, ще й в контексті того, що такі певною мірою передвиборчі процеси починаються всередині самої Америки. Ну, звісно, я кажу про вибори в кількох округах, зокрема Нью-Йорку, де вже перемагають демократи. Як це все може вплинути на рішення Трампа?
Ну, я не впевнений, що візит до Орбана може якось вплинути прямо на внутрішню політику Сполучених Штатів, хоча і там є нюанси свої. Але Трамп міг би в цілком використати цей візит до Угорщини потенційно для того, як, ще один важіль впливу і тиску на ту ж Європу. Європу треба тримати в його розуміння в якомусь тонусі, тому візит до головного, напевно, противника європейських інституцій, він би міг підкреслити, що Трамп в разі чого може відвернутися від Європи і, наприклад, просто вибудовувати стосунки стосунки в односторонньому порядку з окремими країнами, які готові безпосередньо з ним розмовляти. Щодо внутрішньої політики Сполучених Штатів, ну, звісно, я повторюся, тут Угорщина дійсно грає певну роль в консервативному таборі, вона дійсно цінується, Орбан там теж, скажімо так, авторитетна фігура, але візитом до Угорщини навряд чи американський електорат можна якось здивувати, тому в цьому плані я скептичний.
Зрозуміло. Паралельно ми, звісно, продовжуємо роботу з нашими американськими партнерами в питанні підтримки нас, зокрема, і зброєю, і одним з важливих для нас є питання ракет «Томагавк», і прикметно, що пані посол України у США Ольга Стефанішина заявила, ну, принаймні, Блумберг її цитує, що Україна веде зі Штатами позитивні переговори про придбання ракет та іншої зброї дальності. Ну і, мовляв, заяви Стефанішиної прозвучали після того, як Трамп дав зрозуміти, що не розглядає можливості відправки. Скажіть, чи можна зараз з тих сигналів, які ми отримуємо і від українських дипломатів, і, можливо, від Білого Дому, повірити, що це питання в певний час, але зрушиться?
Я насправді дійсно, скажімо так, не ставлю хрест на томагавках, просто думаю, що для них не настав час. Ми маємо розуміти, що виключно для американців томагавки є перш за все політичним важелем, важелем на Росію перш за все. І коли Пентагон дозволив все ж таки поставляти томагавки в Україну, ми це сприйняли перш за все як позитивний сигнал для нас, хоча я це розцінюю як, знаєте, такий сигнал більше для Кремля. Мовляв, дивіться, ми вже на півшляху до того, щоб все ж прийти до цього рішення, і ми буквально знаходимося в одному підписі документа там Дональда Трампа для того, щоб ці ракети відправилися в Україну. Знову ж таки, тут вимушений повторитися, що ми заходимо в зимню кампанію, поки що немає ознак того, що росіяни там готові дати Трампу щось, щоб він знову повірив, що мир можливий і мир дуже близько. Насправді, те, що сам саміт в Будапешті зірвався для нас, перш за все, це скоріш позитивний сигнал. Ну, хоча б в тому, що Трамп перестав, знаєте, от набивати ці гулі раз за разом і нарешті зрозумів, що без предметних попередніх домовленостей з Путіним не можна зустрічатися, тому що можна знову таки послухати якісь там історичні справки і просто поїхати нічим додому. В цьому для нас дійсно позитив. Але під час цієї зимньої кампанії, коли Україна дійсно буде піддаватися ударам Росії, і американці в цей час будуть спостерігати, наскільки сильно будуть впливати їхні санкції на Росію, вони, я думаю, будуть використовувати цей важіль для того, щоб спонукати Росію до якихось поступок, хоча б там навесні або ближче до літа і так далі. Тому томагавки, я вважаю, що питання з ними не закрито, але нам треба трошки набратися терпіння і почекати хоча б цю зиму або наступну весну.
Несподіваний, як на мене, фактор Венесуели, який, очевидно, може зіграти, як це питання, у відносинах між Трампом і Путіним. Чому я про це кажу? Ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп налаштований на таку потужну, можливо, навіть збройну кампанію, коли ми говоримо про боротьбу з наркокартелями у Венесуелі. При цьому Росія звинуватила США у загостренні ситуації в Карибському регіоні, і Кремль заявив, що може доставити на допомогу президенту Венесуели ракети «Орєшнік». Принаймні, видання The Times про це пише, і, мовляв, заступник міністра закордонних справ РФ Рябков сказав, що ось несправедливе нарощування американських сил створює ситуацію підвищеного напруження, і ніхто, окрім США, не винен. Водночас нічого не сказав, чи буде якась відповідь від Москви у разі американських ударів. А це може вплинути якось теж на ось цю любов, яка є у Трампа до Путіна, так чи інакше складалося довгий час?
Дійсно, може, але, чесно, я в цьому плані трохи скептик, що Росія все ж наважиться відправляти якусь зброю Венесуела, ну, як мінімум, з тієї точки зору, що за даними там американської розвідки і взагалі там західної розвідки, що цих арешників у Росії не так вже і багато, щоб їм просто так, знаєте, розкидуватися. А якщо вони прийшлють там якісь там одну ракету, ну, знаєте, це можливо, навряд чи щось змінить в плані якогось там ядерного балансу. Але знову ж таки, я скептик в тому, що це більше, ніж слова, тому що це загрожує новою якоюсь карибською кризою, на яку Сполучені Штати можуть відреагувати досить несподівано. В цьому плані, ну, Трамп, яким б він там не системним, не передбачуваним не був для нас, але для росіян він таким само не залишається. Щодо потенційного там вторгнення в Венесуелу, звісно, це б'є по інтересам Росії, тому що Мадуро, ну, я не скажу, що Венесуела є прям зоною впливу Росії, дійсно, але це певна така, знаєте, коаліція автократів, які спільними діями виснажують свого головного опонента, саме Сполучені Штати. Що стосується саме там потенційного вторгнення, то, ну, наскільки пишуть американські медіа, там теж поки що не треба очікувати прям якогось, знаєте, повторення 24 лютого, але тільки з американської сторони. Трамп не хоче ризикувати там власними військами, і, скоріш за все, ми, можливо, побачимо історію, схожу на бомбардування ядерних об'єктів в Ірані. Але в цьому плані, до речі, є і можливий позитив, і негатив для усіх нас, тому що якщо ця кампанія якось піде не по плану, якщо американці там якось зав'язнуть або недостатньо ефективно там реалізують свої цілі, це дійсно може відволікти увагу Сполучених Штатів від європейського континенту і від України в цілому. Але якщо буде якийсь обмежений там позитив, або взагалі там Мадуро піде і Сполучені Штати відновлять цей баланс, знаєте, в своєму, як росіяни люблять казати, в подбрюшє, в зоні своїх стратегічних інтересів, це зможе створити такий позитивний імпульс у Дональда Трампа. Ми всі бачили, що після Ірану, після угоди по Газі, він, знаєте, в нього розправляється крила. Він знову думає, що весь світ в його кулаці, і можна, знаєте, спонукати своїх опонентів підчинятися його волі. Тому багатоаспектне, багатокомплексне запитання, але Венесуела в цьому плані поки що не несе якоїсь глобальної катастрофи або якоїсь глобальної перемоги. Все залежить від конкретних рішень і формату цього обмеженого вторгнення в Венесуелу.
Зрозуміло, нагадаю, що Марко Копил, аналітик кадастру, з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, є от в контексті Орєшника ще, на жаль, новини. Я зараз про слова диктатора Путіна про те, що він там серійне виробництво цю ракету вже запускає. Ну і власне Росія, нібито, та виконує плани, аби там створити якісь перспективні системи озброєння, розвитку їхнього ВПК. Ну і там вже навіть про якісь місця розміщення порозповідав в своїх заявах, що, мовляв, поставити і на чергування потім ці ракети хочуть. Словом, як на все це нібито як продовження та от такого брязкання ядерним озброєнням, як то кажуть, як на все це реагує зараз західний світ? Тому що є окремо Трамп, який вже деякий час тому, ще під час заяв про запуски і Посейдона, і Буревісника, говорив про те, що і ми тепер відновлюємо ядерні випробування. Але є ще Європа, де теж є країни з ядерною зброєю. Як оцінюєте станом на зараз оці спроби Кремля і реакцію Заходу?
Ну, очевидно, що це загалом така велика кампанія залякування і України, і Європи, і Сполучених Штатів. Але що стосується, наприклад, Сполучених Штатів, це не просто залякування, це ще, знаєте, такий торг в цьому перемовному треку, який зараз став на паузу. Справа в тому, що і в Анкоріджі, і до організації цього саміту на Алясці росіяни неодноразово натякали Трампу, що, мовляв, дивись, ми можемо дати тобі велику перемогу, оновлення цього стратегії стратегічного документу СНО-3, який був підписаний ще за Барака Обами. Це документ про скорочення наступальних озброєнь. А Трамп, він трошки, можливо, гіперболізує цей документ, ці домовленості, тому що він взагалі це, знаєте, подає як ядерне роззброєння. Він так це називає. Абсолютно не розуміючи суть цього документу і його значення. І таким чином росіяни можуть показувати тому ж Трампу, що дивись, ми велика ядерна потуга, ми небезпечні, і якщо ти зараз так всадиш нас за стіл і підпишеш з нами документ, який зобов'язує нас там чисто на папері зменшити кількість там носіїв або ядерних ракет, це буде для тебе великою перемогою, і ти вже з чимось можеш вийти і можеш, наприклад, навіть чимось пожертвувати в контексті війни в Україні. Ти можеш піти на якусь поступку або ще натиснути на Україну в якомусь критичному питанні. Тому це дійсно демонстрація сили для того, щоб, наприклад, навесні, коли там перемовини будуть поновлюватися, вийти з більш сильними картами. Тут просто справа в тому, що американці готові відповідати, і Трамп дійсно надав наказ на ядерні випробування, хоча у нас трошки неправильно структували цю історію, бо мова йшла не якісь там ядерні підриви, а мова йшла про перевірку всіх компонентів всієї цієї цепочки запуску ядерної зброї, тому в цьому плані ядерної ескалації з боку американців чекати не варто, але це теж відповідь така асиметрична на дії і слова Росії.
Ми, до речі, як українці, як населення, як громадяни, мені здається, перестали емоційно сприймати заяви про застосування ядерної зброї, ну тому що живемо в надзвичайно складних умовах, і такі розмови про загрози в 22-му році сприймались по одному. Зараз, на мою скромну думку, вже не так гостро сприймаються. Але я хочу запитати вас, чи можна нам зрозуміти, наскільки Путін готовий піти на цей страшний крок? І я тут процитую Майкла Макфола в одному з інтерв'ю, мені здається, в 24-му році. Він, нагадаю, що був не один рік послом США в Російській Федерації до 2014 року. Так ось він говорив, що ти використовуєш ядерну зброю, коли ти як щур в кутку, а Путін думає, що перемагає. І це от начебто аргументація, чому, на думку Макфола, Путін не готовий до застосування, а це лише та ось така гра і проба так на дипломатичному рівні тиснути, залякувати. Яка ваша думка з цього приводу? Які зараз цілі ось цього залякування? Чи лише справді страх?
Ну, я вбачаю в цьому виключно поки що політичні цілі, тому що дійсно Путін поки що не є у тим щуром в кутку, поки що для нього все складається, ну, плюс-мінус нормально в його оптиці, скажімо так, тому що він не стикається перед загрозою падіння режиму, він не стикається під загрозою якоїсь військової поразки, але якщо говорити про там реальність застосування ядерної зброї, навіть демонстраційно, як пам'ятаєте, в 22-му році були спекуляції щодо того, що вони можуть підірвати там ядерну боєголовку там в Чорному морі або десь на фронті, або якийсь заряд, який, ну, дуже-дуже маленький, але чисто створить прецедент і покаже ядерну потугу Росії. А поки що про це, напевно, не йдеться. Тут ще треба враховувати контекст Китаю, який максимально проти таких кроків з боку росіян, тому що, ну, Китай взагалі позиціонує себе як досить відповідальний ядерний гравець. І звісно, що в стратегічному плані ядерна потуга Росії насправді доповнює ядерну потугу Китаю, тому що Китай досі відстає і від Росії, і від Сполучених Штатів. І Китаю потрібна Росія, яка, ну, знаєте, в якомусь сенсі Росія дійсно знаходиться в ізоляції, хоча й в неповній, не в такій, як нам хотілося б, але якщо вона застосує цю ядерну зброю, тут вже навіть і Китай постане перед питанням, а чи нам потрібен такий союзник, партнер і усе в цьому дусі. Тому, насправді, поки що вбачаємо в цьому лише якийсь політичний тиск, торг перед можливими перемовинами, але про реальні наміри поки що не йдеться.
І такі, з вашого дозволу, на фінал перейдемо до, повернемось, точніше, до виборів внутрішніх у Сполучених Штатах Америки. І загалом багато хто стверджує, що вже така передвиборча кампанія до голосування цього дострокового до Конгресу у 26-му році, вона розпочалася. І раніше, так чи інакше, ми констатували, що питання України було однією з центральних, було одним з центральних, і, на жаль, ми частково стали заручниками того, що це було питання політичне, питання виборчих таких настроїв. Як зараз, на вашу думку, буде діяти Трамп? Тому що багато хто стверджує, що зараз він отримує підтримку, а навпаки, якщо знову буде повертатися до стратегії примушення України до миру і якогось діалогу з РФ, буде підданий критиці демократів, і вони від цього отримують певні бенефіти під час виборів. Отже, як цю карту питання України буде розіграно і як з нею буде поводитись Трамп?
Ну, насправді все так і є. Дійсно, він стикнеться з великою критикою демократів, але й треба враховувати те, що підтримка України та взагалі нашої там, напевно, типу, можна сказати, навіть владної вертикалі в якомусь сенсі, до якої неоднозначно ставилися республіканці і ця адміністрація, підтримка України загалом серед консервативних виборців, серед республіканців зростає. Нещодавно вийшло опитування, яке говорить про те, що коли людям показуєш якісь досягнення України або на фронті, або в тилу Росії, наприклад, як там операція «Павутина», коли Україна знищує стратегічні бомбардувальники. Після цих фактів різко змінюється думка у людей про Україну і про те, чи треба її підтримувати. Це, знову ж таки, до речі, ще й говорить про те, що ми, скоріш за все, трошки недопрацьовуємо в цьому напрямку, бо консервативні виборці трохи не знають, небагато знають про Україну, про те, що Україна не тільки відбувається, але ще й наносить якісь ефективні удари, які в довгостроковій перспективі можуть змінити хід війни, наприклад. Тому в цьому плані нам треба посилювати свої зусилля. Але Трамп дійсно він вже не може настільки сильно політизувати питання України, як він робив на попередніх проміжних виборах, тому що він вже безпосередньо при владі, і він вже безпосередньо. Ну, знаєте, якщо таким жаргонним сленгом можна сказати, він вже замазаний в цій війні, тому що він намагався її закінчити, він обіцяв її швидко закінчити, в нього нічого не вдалося. І, звісно, тепер просто так говорити, що ми там не будемо підтримувати Україну, вже не можна. Бо він поставив на кон, по факту, свою репутацію, якусь свою спадщину, можливо. Тому в цьому плані Трамп, я думаю, буде трохи обережнішим, тому що, по-перше, його виборці починають вірити в Україну, і він сам не може просто так взяти і піти. І сказати, що, знаєте, у нас нічого не виходить, ми виходимо з України і розбирайтеся, як хочете. Він закінчив, як він думає, 7 або там вже 9 війн, і він досі анонсує, і його команда анонсує, що ми будемо розбиратися з Україною, тому що це буде, напевно, однією з головних, скажімо так, таких одним з головних аспектів його політичної спадщини. Якщо він піде, я сподіваюся, що він все ж таки піде і не буде створювати якісь там конституційну кризу в Сполучених Штатах. Але дійсно питання України буде для нього важливе, і на цих наступних виборах я все ж трошки оптимістичніше дивлюся і не думаю, що у нас будуть якісь там глобальні проблеми. Головне нам самим не втручатися в цю кампанію і, скажімо так, не наражатися на якусь там емоційну реакцію Дональда Трампа. Треба максимально виважено будувати свою комунікацію в цьому плані.
Дякуємо вам. Мені здається, що говорячи про те, що Україна одна з топ-тем в передвиборчих кампаніях Америки, це дає усвідомлення, в які дивні часи ми живемо, і в глобальні, але менше з тим. Марко Копел, аналітик центру Адастра, був з нами на зв'язку. З цією темою завершуємо. За кілька хвилин новини.